Deschideți, vă rog, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1. Am început un ciclu joi seara, respectiv în intervalele în care fratele Lazar este plecat sau, cum se întâmplă și în seara aceasta, dânsul deja a plecat la conferință, la Sacramento. Am început acest ciclu și el merge pe o perioadă foarte lungă și o să avem aceste întreruperi ori de câte ori va fi nevoie, pentru ca să ne uităm în cartea de mare învățătură pentru Biserica lui Hristos, Cartea Faptele Apostolilor, și am numit ciclul acesta Lecții din Biserica Primară. Lecții din Biserica Primară. Suntem deocamdată la capitolul 1, am avut prima lecție și încă zăbovim în capitolul 1, pentru că vom merge capitol cu capitol și vom extrage din fiecare capitol lecții practice, lecții duhovnicești, atât de necesare și de importante pentru Biserica lui Dumnezeu. Citirea este de la versetul 15 până la finele capitolului. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceluiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie deci ca din cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. I-au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit și Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia locul în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Cartea Faptele Apostolilor, spuneam, este manualul de lucru al bisericii. Este un manual practic. Este o carte din care avem foarte multe de învățat. Și dacă chiar vrem să avem trezire și chiar vrem să avem o schimbare radicală în viețile noastre și în biserica noastră, să cotesc cel mai nimerit și cel mai potrivit lucru să ne întoarcem la această carte și la aceste începuturi. Pentru că aici vom afla răspunsul la multe din întrebările noastre, la multe din dilemele noastre și din frământările pe care le avem cu privire la viața bisericii. Această carte ne arată cum a trăit, acoperă aproximativ 30 de ani, un segment scurt, relativ scurt, dar atât de puternic și atât de zguduitor și de revoluționar este acest segment de 30 de ani, cât acoperă cele 28 de capitole, încât nu se poate să nu ne oprim capitol de capitol și să zăbovim, să învățăm, să ne uităm ce lecții spirituale, ce lecții duhovnicești se ascund acolo. La prima lecție din capitolul 1 am vorbit despre etosul apostolic, adică climatul spiritual în care se întâmplau lucrurile. Ce aer respirau ei și cum simțeau, ce trăiau, când imediat din muntele măslinilor au mers în odaia de sus și au intrat în ascultare, au intrat în rugăciune, au intrat în unitate, au intrat într-o așteptare din aceasta de totală dependență de Dumnezeu. Patru lucruri am atins acolo. În lecția din această seară, de asemenea, vom vorbi despre principiul restaurării și vom arăta patru aspecte ale acestui principiu a restaurării. E interesant cum la apostoli vom găsi această temă în care ei citează mereu din psalmi. Mi-am pus întrebarea de ce oare citează așa de mult din psalmi, pentru că psalmii erau de circulație, psalmii erau cunoscuți, erau învățați pe de rost, psalmii erau foarte la îndemână pentru cântare, pentru rugăciune, pentru îndemnuri. Biserica era foarte obișnuită cu psalmi, ca și în ziua de azi. În România, în oastea Domnului, Traian Dors, la un moment dat, a luat toți psalmii și i-a pus pe versuri. Și la fiecare psalm, la fiecare poezie din aceasta frumoasă pusă pe versuri, i-a găsit și o cântare, i-a găsit și o melodie. Și ei cântă psalmii aceștia, pentru că asta făcea biserica primară, să știți. Cânta psalmi și se rugau cu psalmi și vorbeau din psalmi. Așa că o să-i găsim pe apostoli mereu făcând referință la psalmi. Iată, Sfântul Petru, Apostolul Petru, citează din psalmi. Dacă mergem puțin mai încolo la Marele Consiliu de la Ierusalim, când erau într-o mare problemă și tensiune creștinii și nu știau dacă creștinismul ăsta rămâne o sectă, o ramură a iudaismului sau se desprinde și devine ceva cu totul și cu totul distinct. Și unii erau de părere ca să fie așa o trezire și o aripă trezită din iudaism și alții ziceau nu, am terminat cu legea, am terminat cu tradiția, am terminat cu legile dietetice și cu toate restricțiile puse de lege în sensul în care evreii știau să le țină. Și atunci se ridică, după multă stare de vorbă, după multă discuție, se ridică stâlpul bisericii din Ierusalim, care nu este nimeni altul decât fratele Domnului Apostolul Iacov, și își începe cuvântarea. Și cu ce credeți că își începe cuvântarea? Cu un citat din psalmi, cu un citat din profeți, cu un citat din Vechiul Testament, în care spune, voi ridica din prăbușirea lui cortul lui David. De fapt, este o profeție din Amos. Voi ridica din nou din prăbușirea lui cortul lui David. Este ca și cum ar vrea să spună Dumnezeu, este pus pe această lucrare de restaurare. A restaura. Ce înseamnă a restaura? Ceva ce a fost la locul lui, a fost bine, dar s-a pierdut. A existat o deviere, o deplasare. Acum trebuie făcută o corecție. Exact ca și cum te duci cu mașina ta la alignment și zici, mi-am pus roți noi, dar trebuie să-i fac alignment-ul. Dacă îi faci alignment-ul, trebuie să-i pui și roți noi. Dacă îi pui roți noi, trebuie să-i faci și alignment-ul. Pentru că este foarte important mașina aceea să meargă drept. Lași de volan și vezi că nu merge nici în stânga, nici în dreapta. Merge drept. Sigur, cu condiția și că drumul e bun. Și câteodată, pe plan spiritual, este la fel. Avem nevoie de această reparație, de această restaurare, de această corecție. Undeva am luat-o ori în stânga, am luat-o ori în dreapta, undeva a apărut o deviere. Și atunci Duhul Sfânt și când vine cu trezire și cu mișcările acestea de trezire, nu face altceva decât să producă aceste corecții, aceste alinieri pe linia Duhului Sfânt, pe linia Scripturii. Și să vedeți că în cele 10 zile, cât au stat ei în odaia de sus, că atât au stat 10 zile, s-au rugat acolo, au postit, au stat în părtășie, au discutat, 10 zile, nu sunt 10 ceasuri, e ceva vreme. Și în timpul acesta, Petru a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu și a zis, trebuie să facem ceva. Noi stăm să așteptăm promisiunea, să așteptăm pe Duhul Sfânt, practic nici nu știau bine ce așteaptă și cum se va manifesta, că Domnul nu le-a dat detalii de manifestare. Le-a spus, așteptați, veți primi o putere de sus. Dar Petru în aceste 10 zile a fost mișcat de Dumnezeu și a zis, ca să fim siguri că nimic nu stă în calea manifestării Duhului Sfânt și a venirii Duhului Sfânt, ceva trebuie restaurat, ceva trebuie corectat, ceva trebuie reparat. Există niște reparații spirituale care trebuie făcute. Despre asta o să vorbim în lecția noastră. 4 asemenea aspecte ale restaurării. Deci lecția se numește Principiul Restaurării și avem 4 asemenea aspecte ale restaurării. Și primul aspect este legat de restaurarea principiului Scripturii. Restaurarea principiului Scripturii. Cu ce începe vorbirea aceasta a lui Petru? Trebuia să se împlinească Scriptura. Îi duce înapoi la Scriptură. Le tâlcuiește Scriptura, le arată Scriptura. Îi pune pe temelia Scripturii. Noi, penticostalii, suntem mereu acuzați că noi suntem cu emoțiile, cu experiențele, cu trăirile, că punem poate accent pe lucrul ăsta. Nu este așa. Suntem greșit judecați, dacă suntem judecați așa. Sau undeva poate că se produc asemenea abuzuri. Dar iată un adevărat fel de a pune lucrurile în vederea rusalilor, în vederea revărsării Duhului Sfânt și pentru ca Duhul Sfânt să poată să vină, este această condiție a restaurării principiului Scripturii. Totdeauna îți pui această întrebare, cum trebuia să se împlinească Scriptura? Cum s-a împlinit Scriptura? Cum se împlinește Scriptura aici? Ce Scriptură se împlinește aici? Ce cuvânt are loc acum? Ce cuvânt se manifestă acum în viața mea, în familia mea, în viața noastră, în biserica noastră? Pentru că totdeauna credința adevărată stă pe Scriptură, stă pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și diaconul Ștefan, în ultima lui cuvântare, înainte de a fi martirizat, de a fi omorât cu pietre, stă în fața evreilor, în fața teologilor, evrei și le ține o cuvântare și îi duce așa prin istorie și le arată cum Dumnezeu a purtat pe evrei din Egipt, a format națiunea, apoi i-a scos din robie, i-a traversat prin deșert, i-a dus în țara promisă și parcurge cu ei toate acestea. Dar la un moment dat spune un lucru extraordinar de frumos și de important. În capitolul 7, versetul 38, când ajunge la Moise și spune așa, zice, Moise, marele Moise care a primit legea, este acela care pe muntele Sinai, cu îngerul, a primit de la Dumnezeu cuvinte, știți cum zice el, cuvinte vii. Cuvintele, iubiți frați și surori, sunt vii. Aceste cuvinte sunt vii. Cuvintele lui Dumnezeu sunt ca niște ființe vii. Sunt atât de puternice aceste cuvinte. Sunt pline de viață. Sunt pline de viața lui Dumnezeu. Sunt pline de puterea lui Dumnezeu. Sunt cuvinte vii, cuvintele Scripturii. Și de aceea e important să fie restaurat principiul Scripturii. Și așa înțelege Ștefan să argumenteze în fața lor că până și Moise nu le-a dat niște legi, pur și simplu. Legi, tot vorbim, legi. Nu. Ștefan zice, știți că acolo pe munte nu s-au dat pur și simplu legile sau listele de ce-i voie, de ce nu-i voie. Acolo s-au dat în primul rând cuvinte vii. Și cine le păzește, trăiește prin ele. Ajunge să fie viu de asemenea. Vă amintiți când a fost pastorul Mițoi la noi în vizită, ce frumos a prezentat momentul în care tânărul împărat Iosia a găsit cartea. Ce s-a întâmplat în națiune, ce s-a întâmplat în viața acestui tânăr împărat, ce s-a întâmplat în întreaga națiune când s-a citit cartea. Când duci oamenii înapoi la Biblie, când îi duci pe oameni înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul viu, cât de mare este lucrul acela. În Neemia, în capitolul, asta găsim în 2 împărați, în capitolul 22, dar în Neemia, în capitolul 8, găsim că după ce au terminat de zidit zidurile Ierusalimului, au făcut și ei o sărbătoare, era sărbătoarea corturilor, și acolo citiți cu atenție și o să vedeți. 3 ore se mărturiseau, 3 ore citeau din Biblie și 3 ore se mărturiseau. 3 ore citeau din Biblie și 3 ore se mărturiseau. Erau împărțiți leviții pe grupe și trebuiau să meargă în popor, pentru că era un mare număr de evrei adunat și aveau de mărturisit. Pentru că citirea legii, citirea cuvântului îi făcea să se pocăiască, îi făcea să se mărturisească. Oh, mi-a vorbit Dumnezeu, mi-a atins Dumnezeu mintea, mi-a atins inima, mi-a atins viața, trebuie să mă mărturisesc, trebuie să mă pocăiesc. Și ei trebuia să fie acolo. 3 ore ținea citirea, 3 ore ținea mărturisirea. Iară 3 ore de citire, iară 3 ore de mărturisire. Citiți cu atenție, o să vedeți acest foarte impresionant tablou în care evreii la citirea legii au fost mișcați, au fost atinși de Duhul lui Dumnezeu. De aceea și în cele 10 zile cât au stat ei în odaia de sus, cred că au reflectat ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce a fost oare cu Iuda, ce s-a întâmplat cu Iuda, cum a fost posibil ca Iuda să fie cu noi atâția ani, să fie cu noi tot timpul și să fie el așa de orbit și așa de legat de diavolul, cum a fost posibil, de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? Parcă ca un puzzle, toate lucrurile începeau să facă sens, toate lucrurile veneau la locul lor și atunci, în zilele acelea, s-a ridicat Petru și a zis, fraților, principiul restaurării Scripturii trebuia să se împlinească Scriptura. Și ce facem noi acum aici, din nou, trebuie să împlinim Scriptura. Se restaurează ceva, se repară ceva, se corectează ceva, se rezolvă ceva când aplicăm Scriptura. Trebuie să se împlinească Scriptura. Avem nevoie de această reflexie. Soțul și soția să stea de vorbă și să zică ce Scriptură trăim noi acum, ce Scriptură se împlinește în casa noastră. Să vorbească părinții cu copiii și să le spună, uite, Scriptura asta o trăim, Scriptura asta o mâncăm acum. Acum trecem printr-un necaz, dar avem Scriptura asta, asta o mâncăm. Trebuie să se împlinească Scriptura asta. Dacă ne rugăm, dacă ne încredem în Dumnezeu, Scriptura spune așa. Și asta trăim. Și asta practicăm. Trebuie să se împlinească Scriptura. Al doilea principiu este principiul restaurării uceniciei sau principiul restaurării uceniciei. Ucenicia e un subiect care pe mine mă interesează foarte mult. Un subiect de care se vorbește din când în când, dar de practicat se practică aproape deloc. Și adesea spun că ucenicia este ca și cenușăreasa bisericii. Adică e lăsată undeva la ușă, e lăsată undeva la colț, e lăsată undeva deoparte. Nu e total ignorată, se știe de ea, se vorbește puțin de ea, dar ucenicia adevărată nu se face. Un simplu test, puneți întrebarea asta. Ucenicul cui ai fost? În biserică, în împărăția lui Dumnezeu, nu? Eu am lucrat vreo 10 ani mecanic auto. Am făcut școală profesională și am avut oameni sub care am fost pus să învăț. Am fost ucenicul pe cel care mă învăța, îl chema Oliver. A ajuns apoi maestru, dar am fost ucenicul lui și îmi dădea peste mână, îmi spunea, măi, cum ți-i cheia, unde ți-a căzut șurubul, ce ai făcut, cum ai făcut. Nu se putea învăța meserie dacă nu erai ucenicul cuiva. De ce credeți că în biserică e altfel? Ne botezăm, ne înscriem în registru, îi dăm lui fratele Vasile hârtia semnată și credem că suntem bine mersi. Dăm zeciuiala, mai dăm ce dăm și credem că suntem ok? Nu. Ucenicul cui ai fost? Sau, altfel spus, pe cine ai învățat tu? Cine e ucenicul tău astăzi? Se lasă așa o liniște, o liniște din aceea care să nu țină mult, să schimbe subiectul, să treacă la alt subiect, că e puțin incomod subiectul ăsta. Nu, Petru spune, fraților, principiul uceniciei trebuie restaurat. Iuda a picat la examenul uceniciei, n-a fost un ucenic bun, n-a fost un ucenic fidel, n-a fost un ucenic serios, dar asta nu înseamnă că renunțăm la ucenicie, înseamnă că în locul lui trebuie să fie altul. Trebuie să se restaureze, nimic să nu fie știrbit. Domnul și-a ales 12 și 12 trebuie să fie. De aceea, Petru, mișcat de Duhul lui Dumnezeu, simțea că niște lucruri trebuie corectate, trebuie rezolvate. Nu așa numai un fel de touch-up, un fel de a vopsi peste rugină. Nu, nu, nu. Trebuie serios anumite lucruri puse exact unde trebuie, la locul lor, pe temelie. Și principiul uceniciei trebuia restaurat. Pentru că Iuda a stricat toată imaginea asta a ce înseamnă ucenic, a ce înseamnă să fii ucenic și să fii credincioși și să fii ascultător și toate astea. Se zice la un moment dat despre un ucenic în Samaria, în fapte, în capitolul 8, o să ajungem acolo, dacă vă voi Domnul, cu ajutorul Domnului o să ajungem acolo, a fost un om care a devenit ucenic și s-a botezat și nu se mai despărțea de Filip. Filip era predicatorul pe care l-a folosit Dumnezeu pentru trezire. Și nu-și mai lua ochii de la minunile care se făceau prin Filip. Nu se mai despărțea de Filip. Dacă te uiteai de la distanță, ziceai, ăsta e ucenicul lui Filip. Îl chema Simon Magul, un om cu bani, un om cu faimă, un om cu nume, un om care s-a botezat și Filip l-a botezat. Ei, dar când au venit apostolii de la Ierusalim, când a venit Petru și Ioan și au făcut rugăciunea cu punerea mâinilor peste cei botezați, Simon Magu a văzut că din cer Duhul lui Dumnezeu se manifestă în mod supranatural. Doctorul Luca alege să nu ne explice cu detalii ce se întâmpla, dar a văzut. Deci nu era o simplă punere de mâini. Ceva se întâmpla când ei puneau mâinile. Duhul Sfânt se cobora. Fie că vorbeau în limbi, fie că profețeau, fie că alte daruri supranaturale se manifestau, dar cu siguranță se manifesta pentru că el a văzut. Și așa spune doctorul, că a văzut că Duhul Sfânt se dădea și atunci a mers și a dat bani și a zis, vă dau bani să-mi dați și mie darul ăsta. Dar el nu l-avea. El nu l-avea. Atunci Duhul Sfânt i-a făcut ce? I-a făcut un, cum zicem noi, un röntgen, i-a făcut un MRI, i-a făcut așa o citire, da? Și ce a zis Duhul Sfânt despre el? Țineți minte, era botezat. Țineți minte că părea că e ucenicul lui Filip. Știți ce a zis Duhul Sfânt despre el? Inima ta este plină de fiere amară și este legată în lanțurile fără de lege. Pocăiește-te și roagă-te lui Dumnezeu să te ierte. Păi bine, dar m-am botezat, sunt membru, particip la slujbe, sunt în umbra lui Filip, nu te ajută. Nu te ajută. A fi ucenic înseamnă altceva. A fi ucenic înseamnă altceva. Și acum vine Petru și spune un lucru fantastic. Zice, trebuie să găsim pe cineva care, zice, a fost cu noi tot timpul. Și uitați-vă în Evanghelie, nicăieri nu se amintește de Matia. Da, dar a fost cu ei tot timpul. Și a fost cu noi, zice, de la botezul lui Ioan. Nu numai de când a apărut Iisus și a chemat Iisus ucenici și i-a luat deoparte și așa, nu. A fost cu noi de la botezul lui Ioan și până la înviere. A fost cu noi. Și numele lui n-a fost pomenit. A fost cu noi și n-a ieșit în evidență cu nimic. A fost cu noi și nu l-a lăudat nimeni niciodată. A fost cu noi și nimeni n-a zis, o, ce grozav e Matia, ce grozav e omul ăsta, ce special e, cât e de serios, cum nu se lasă, cum nu-i dus în niciun grup cu cei 3, cu cei 5, cu cei 7, cu cei 12, dar e cu noi, tot timpul. Unde găsești caracterul ăsta? Unde găsești credincioșia asta, seriozitatea asta? Când nu te bagă nimeni în seamă și nu te știe nimeni, dar tu ești la locul tău. Ești serios, ești credincios și ești credincios pe lungă durată și ești credincios în lucrurile alea mici în care, oh, Matia, da, Matia, el la care probabil, nu știu, și el aranjează ceva, duce de saga, dă fân la măgari, la cămile, nu știu ce face. Dar e culmea că e aici tot timpul. Și Petru a zis, unul de ăsta trebuie. Nu de ăla cu nume mare, nu de ăla cu bani mulți, nu de ăla cu relații multe, unul de ăsta trebuie, care a fost cu noi tot timpul și n-a dorit să fie glorificat și să fie ridicat în slavi. Unul de ăsta. Nici nu putem vorbi de altul decât de unul din ăsta care a fost cu noi. Asta înseamnă ucenicie. Asta înseamnă ucenic. Apoi, al treilea lucru, se restaurează principiul călăuzirii. Principiul călăuzirii. Principiul Scripturii, principiul uceniciei și principiul călăuzirii. Adică Dumnezeu să ne vorbească. Ăsta e principiul, că Dumnezeu vorbește. Metoda poate să difere, poate să se schimbe. Vorbește prin vise, vorbește prin oameni, vorbește prin versete din Biblie, vorbește prin împrejurări, vorbește prin voce auzită, vorbește în multe feluri, spune Iov. Dar omul să ia aminte. Principiul este că Dumnezeu vrea să vorbească și Dumnezeu vorbește. Întrebarea este dacă are la cine și dacă are cine să-l asculte. Îmi place așa de mult cum încheie Domnul Iisus predica de pe munte. În Matei, în capitolul 7, versetul 24, zice, vorbește despre casa zidită pe stâncă. Zice, cu cine o să seamăn pe cel care zidește pe stâncă? Cine este cel care zidește pe stâncă? Știți cine este? Cel ce aude și face. Cel ce aude cuvintele mele și le face. Atunci zidești pe stâncă. De ce ți s-au dus atâtea vise? De ce ți s-au spulberat atâtea proiecte? De ce? Pentru că poate le-ai făcut din ambiție, poate le-ai făcut din orgoliu, poate le-ai făcut din firea pământească, poate le-ai făcut din mândrie, poate le-ai făcut din alte interese. Dar când faci din ce auzi de la Dumnezeu și El îți spune și tu faci, aia e pe stâncă, aia stă, aia rămâne, aia nu se duce. Și nici nu uică tu ai făcut, tu ai ascultat. Și Dumnezeu își onorează cuvântul. Fă așa. Păi de ce să fac? Fă așa. Dar eu știu, nu, fă așa cum ți-am zis eu. Și dacă faci așa cum zic eu, aia rămâne, aia e pe stâncă. Și ce puțin facem așa? Facem ce vrem, facem cum vrem, facem cum ne place, facem cum vedem pe alții, facem cum ni se pare nouă. Și Domnul zice, nu. Principiul călăuzirii e altul. Să auzi pe Dumnezeu că îți vorbește și tu să faci. Atunci zidești pe stâncă. Ce zici? Ca și soț, ca și soție, ca și părinți, când stăm înaintea Domnului și ne vorbește Domnul. Mergem la rugăciune, mergem înaintea Domnului, mergem să avem un cuvânt, să primim un cuvânt. După aceea mergem la alt cuvânt, mergem la alt proroc, mergem la alt grup. Domnul zice, nu așa. Domnul zice, ți-am vorbit și tu trebuie să faci. Asta înseamnă că pui pe stâncă, zidești pe stâncă. Ăsta este principiul călăuzirii. I-a vorbit Domnului Petru și i-a zis, de trei ori, scoală-te, taie și mănâncă, eu... Dar n-am crescut așa, dar n-am primit așa, dar n-am fost învățat așa. Petre, ți-am spus, fă ce ți-am spus. Și de trei ori îi zice, scoală-te, taie și mănâncă. Vedenia de pe acoperiș, da? Greu pricepe evreul din el și încăpățânarea din el. Și până la urmă face. Și când merge înapoi la Ierusalim, îl trag de urechi apostolii și zic, ce ai căutat, măi, la neamuri te-ai dus, la neteați împrejur, la ofițerul ăla te-ai dus în casa lui. Și Petru zice, stați așa, nu vă grăbiți să judecați. Judecați ca oamenii. Deci m-am dus că Dumnezeu mi-a zis să mă duc. Dar n-am mai zis de câte ori a zis și cât de greu până l-a convins. Dar zici, știi ceva, în timp ce vorbeam, argumentul numărul 1, Duhul Sfânt mi-a întrerupt predica și s-a coborât și a botezat ca pe noi. Ca pe noi? Cum adică ca pe noi? Da, ca pe noi. Nu se poate, mă, noi suntem noi și ei sunt ei, mai jos. Nu se poate, Petru zice, ba da, se poate. Ba da, se poate, ăsta e argumentul. Dumnezeu nu ține seama nici de fața omului, nici de vremurile de neștiință. Și Dumnezeu din orice neam și din orice limbă cheamă la pocăință. Și i-a botezat ca pe noi. Ca pe noi, evreii din ei foarte greu pricepeau asta. Da, a trebuit o vedenie, o dată, de două ori, de trei ori, până când i-o bagă la cap și i-o bagă unde trebuie. Și omul pricepe, dar greu pricepe. Fapte 16, zice că, acum e vorba de echipa de misiune a lui Pavel, a lui Saul din Tars, zice că au vrut să meargă în Asia și Duhul lui Iisus nu le-a dat voie, au vrut să meargă în Bitinia, Duhul Sfânt a zis oprire, wow, cum adică se închid toate ușile sau ce se întâmplă? Și noaptea, într-o vedenie de noapte, Pavel are descoperirea că trebuie mers în Europa, trebuie mers în Filipii. Sigur că i-aștepta bătaie, i-aștepta închisoare, i-aștepta lanțuri, i-aștepta persecuția. Dar principiul a fost ăsta. Mergem unde ne spune Dumnezeu. A pus înainte pe Iosif, a pus înainte pe Matia și n-au zis să vedem câte voturi are unul, câte are altul, facem lobby, facem aia. Nu, nu, știți ce au zis? O rugăciune simplă. Nici măcar nu cred că au zbierat foarte tare și foarte insistent. Dar au spus clar, arată-ne pe care l-ai ales. Adică ei au zis, stai puțin, nici măcar nu noi alegem. Ăsta e principiul ultim, principiul al patrulea. Dar la principiul călăuzirii mai vreau să spun ceva. Aveam o frământare, dacă să zic sau să nu zic exemplul ăsta. Dar poate că pentru joi seara merge să-l spun. Cu copiii noștri, cu cei 5 copii pe care Domnul i-a dat, n-am dus niciodată muncă de lămurire. Trebuie să vă îmbrăcați așa, trebuie să vă tundeți așa, trebuie să vă purtați așa. Sigur că am avut stări de vorbă mereu și am încercat să fim prieteni cu ei și să fim aproape de sufletul lor, mai ales în perioada foarte grea a adolescenței. Dar ce știu că am făcut mereu și mereu, cu toți 5, era lucrul ăsta cu care îi întrebam mereu. Ce-ți vorbește Dumnezeu? Cum îți vorbește Dumnezeu? Cum auzi glasul Domnului? Ce se mai întâmplă în viața ta? Ce-ți spune Dumnezeu acum? Și trebuia să-mi răspundă. Trebuia de la discuția aceea, de la întrebarea aceea să pornim un dialog, o conversație. Îi vorbește Dumnezeu, nu-i vorbește, aude, nu aude, ce aude? După aceea am ajuns cu ei la o altă dilemă, când Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt și când au început să vină să spună că încep să vadă, încep să audă, încep să se manifeste anumite daruri, ziceam, uleu, e mai complicat acum, mai greu. Ce-ți vorbește Dumnezeu? Și de multe ori le dădeam câte un assignment, le dădeam câte un subiect și spuneam, uite, ăsta e subiectul pentru care ne rugăm. Să vedem ce vă vorbește Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vă vorbește, trebuie să fie la fel. Dumnezeu nu o să spună la unul unul și la un alta. Și sigur că ne rugam și noi ca părinți. Și ziceam să vedem dacă careva din noi prinde posturi străine. Cum zice românul. Odată știu că eram în Phoenix și am primit câteva telefoane într-o zi, mai multe telefoane, că a murit fratele Nuțu Caba. Nuțu Caba fusese în Phoenix, Domnul îl folosise cu putere între tinerii din Phoenix, stătuse câteva săptămâni, a fost o trezire de-a dreptul și toți tinerii s-au atașat foarte tare de el. Este un tip interesant pentru cei care îl cunoașteți și mai interesant pentru cei care nu îl cunoașteți, mai excentric, mai așa. Și în ziua aceea au venit telefoane după telefoane că Nuțu Caba a murit. Și mă uitam la Daniel și se necăja și era foarte agitat. Și la un moment dat am văzut că dispare. Dispare undeva într-o altă cameră. M-am dus să-l caut în camera lui, nu era. M-am dus în alte camere să-l caut, nu era. Noi mai aveam o cameră la capătul casei, un fel de bonus room, cum se zicea în Arizona. Și la un moment dat vine, cam după jumătate de oră, și zice, tată, zice, Nuțu Caba n-a murit. Zic, cum așa, mă, Dane? Zice, n-a murit, tată. M-am rugat Domnului și Domnul mi-a zis că n-a murit. Păi zic, da, i-am primit câteva telefoane deja, de la mai mulți, din România, din Austria, din Phoenix. Tată zice, Domnul mi-a spus că n-a murit. Am sunat la Cluj, am sunat pe cumnata mea, ea nu știa. Dar zic, știi ceva, hai să vedem, uite, am numărul lui, hai să-l sunăm la Oradea. Și am sunat și am pus pe speaker și cine credeți că a răspuns la telefon? Nuțu Caba. Murise un alt Caba, era un alt Caba la Arad care murise, într-adevăr murise un Caba, era cu totul altcineva. Numai numele se potrivea într-un accident de mașină. Acum, recent, niște rude de ale noastre s-au dus în Mexic, cam de o lună de zile. S-au dus în Mexic și nu mai veneau, s-au dus la dentist, nu mai veneau. Se făcea 7, 8, 9 și unul din copii, nu vă spun numele, zice, tată, ceva-i bai, ceva se întâmplă. Zic, bine, ce să fie, hai să ne rugăm, ne-am rugat. Ai primit liniște? N-am primit și n-am primit. E 8 seara, e 9 seara, nu răspund la telefon, ceva s-a întâmplat. Zic, hai să stăm înaintea Domnului, să vedem ce spune Domnul. Să vedem ce spune Domnul, pur și simplu. Dar pentru asta îți trebuie liniște, îți trebuie... Ne-am rugat din nou și zic, uite, zic, am primit așa o înțelegere în sufletul meu că totul e în regulă. Și în foarte scurt timp o să ne sune ei. Și copilul îmi spune, zice, în rugăciunea mea, eu am văzut o problemă la graniță, au avut ceva probleme la graniță. Ce probleme să aibă? Că au acte, au tot în regulă, ce probleme ar putea să aibă? Zice, da, am văzut că ceva au avut la graniță. Și în câteva minute, nici nu terminăm discuția, sună telefonul, ne sună ei, veniseră de acolo, erau acasă deja, i-am pus pe speaker, zic, ce s-a întâmplat? O zice, ne-am învârtit cu mașina și din greșeală am intrat înapoi în Mexic. Și zice, ne-au ținut la graniță vreo 3 ore. Când stai cu mașina ta la graniță, stai de te saturi. Așa era atunci. Și am zis, de multe ori e important ce auzi, cum auzi, dacă auzi. Și de multe ori Domnul îți spune lucruri care nici nu trebuie să le spui. Nu înseamnă că îți trece ceva așa prin față și zici, gata, am văzut, mi s-a arătat. Principiul este unul singur, principiul călăuzirii. Ultimul, și încheiem, restaurarea principiului autorității. Deci principiul Scripturii, principiul uceniciei, principiul călăuzirii și principiul autorității spirituale. Ce? Unde vedem asta? Doamne, arată-ne pe care l-ai ales. Nu alegem noi. Cea mai mare problemă pe care românii o au cu alegerile. Totul e în regulă până la alegeri. Și când ajung la alegeri, își sparg capul. Și câteodată nu numai un limbaj figurativ, ci chiar un limbaj propriu. E cu neamuri multe, cu relații multe, cu voturi multe, cu aranjamente multe. Petru ne învață și Scriptura ne învață altceva. Doamne, arată-ne pe care l-ai ales. Tu alegi. Tu ești stăpânul, tu ești domnul, tu ești în charge, tu ești cel care face alegerea. Ne ridicăm înaintea Domnului, ne ridicăm la rugăciune. De fapt, acest principiu al autorității și a supunerii totale Îl găsim nu doar în Exod, în capitolul 21. Știți ce spune acolo? Zice, după 7 ani, robul evreu pe care l-ai avut poate să plece. Dar, zice, se mai întâmplă un lucru, zice Dumnezeu. S-ar putea ca robul să nu plece, să nu vrea să plece, să spună vrea să rămân. Și atunci ce faci cu el? Îl duci la ușă și îi găurești urechea. No, acela este un rob din dragoste, cu urechea găurită. Și Pavel vine și spune în Romani 12:1, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă, vie, sfântă și desăvârșită. Aceasta va fi din partea voastră o plăcută slujbă duhovnicească. Adică să te supui total lui Dumnezeu, să te pui pe altar. Doamne, ăsta nu-i business-ul nostru, nu-i afacerea noastră, nu-i, nici nu știm ce implicații are lucrarea care ne stă înainte, ar fi vrut să spună Petru. Așteptăm pe Duhul Sfânt. Și așteptând pe Duhul Sfânt să coboare, ne întoarcem la Scriptură. Și așteptând pe Duhul Sfânt să coboare, ne întoarcem la ucenicie. Și așteptând pe Duhul Sfânt să se manifeste la mare revărsare de la Rusalii, ne întoarcem la călăuzire. Și mai ales ne întoarcem să spunem că Tu ești Domnul, că Tu hotărăști, că Tu decizi, că Tu alegi. Și noi nu facem altceva decât să recunoaștem și să vedem și să înțelegem că tot ce faci Tu este perfect. Aceste 4 principii sunt principii de restaurare, de reparare, de realiniere. Este alignmentul spiritual al bisericii. Restaurarea principiului Scripturii, restaurarea principiului uceniciei, restaurarea principiului călăuzirii și restaurarea principiului autorității spirituale. Sau altfel spus, mai simplu, mai practic, supunerea totală. Haideți să ne rugăm, să vedem unde stăm noi, unde stă fiecare din noi pe acest alignment, pe această reparație, pe această restaurare, unde avem nevoie? Poate avem nevoie de toate 4. Poate undeva am deviat, poate undeva am neglijat, poate undeva am uitat. Haideți cu credință, cu încredere, cu bucurie să ne rugăm și să spunem, Doamne, în casele noastre, în viețile noastre, în biserica noastră, restaurează aceste 4 principii, aceste 4 aspecte ale restaurării. Scriptura, ucenicia, călăuzirea și supunerea totală față de autoritatea divină care este Dumnezeu. Ne rugăm!